This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce
Strategy Clinic กับดร. ทนัย ชรินทร์ สาร
What's your secret?
ยังอยู่กับ Strategy Clinic นะครับซีรีส์พิเศษจาก The Secret Sauce นะครับผมอยู่กับอาจารย์ทนัย ชรินทร์ สารอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่เคน
ตอนนี้เป็นตอนตอบคำถามจากทางบ้าน
โอ้
อาจารย์บอกว่าช่วงนี้โอ้โหงานชุกมากเพราะว่าคนส่งคำถามมาเยอะเลยใช่ไหมครับ
ผมว่าก็เป็นจังหวะดีครับเพราะตรงผมเนี่ยส่วนตัวผมมีงานที่เป็นวิทยากรบรรยายตามบริษัทด้วยเหงาฮะ
โควิด
โควิดทำให้เหงานะแต่สิ่งที่ช่วยให้ผมเนี่ยแอคทีฟนะฮะแล้วก็ยังได้คิดโน้นคิดนี่ทุกวันก็คือจดหมายจากทางบ้านนะครับก็มาหลายรูปแบบครับมีมาทั้งอีเมลมีมาทั้งFacebook Messenger มาบ้างไม่ทราบทางคุณเคนมีมาบ้างไม่เอ่ย
มีครับมีครับส่วนตัวใน Instagram ในอีเมลหรือว่าใน Facebook กรุ๊ปก็มีเหมือนกันแล้วก็จริงๆเราทั้งสองคนก็อยากเชิญชวนให้ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับ
ครับ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องกลยุทธ์เองหรือฝั่งของผมเองอาจจะเป็นคำถามอื่นก็ได
้
เรื่อง Storytelling อะไรก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีที่จะตอบนะเพราะจริงๆมันเป็นประโยชน์กับคนนะครับถ้าเคสนั้นมันสามารถที่จะเอามาบรรยายต่อเอามาพูดต่อแล้วคุณได้ inspiration จากเคสนั้นหรือบางทีคุณอาจจะได้โซลูชันบางอย่างจากเคสนั้นๆ
จริงครับคุณเคนครับที่ว่าการที่แฟนคลับของเรานะนี่แฟนคลับของเราแล้วกันนะติดต่อเข้ามาเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับหนึ่งเขาอาจจะต้องการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่
ม
ซึ่งผมว่าถ้าเราสองคนนะพอจะมีประโยชน์ที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยเก่งขึ้นเข้าใจเลยมากขึ้นเนี่ยเราพร้อมทำเต็มที่อยู่แล้วนะนะส่วนด้านที่สองก็คือถ้าไม่เดือดร้อนคงไม่อีเมลเข้ามานะหรือว่าส่งเข้ามาซึ่งเราเองก็ดีใจเช่นกันไม่ใช่ดีใจที่ท่านเดือดร้อนนะแต่ดีใจว่าอย่างน้อยเนี่ยผมใช้คำว่าท่าน seek help อ่ะนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่ผมกังวลมากก็คือมีปัญหาติดอยู่ในล
ม
ธุรกิจแย่แต่ไม่ยอม seek help จากคนภายนอกก็คือนั่งคิดวนไปวนมานะครับทำอย่างนี้ก็ติดอยู่แค่นั้นวนอยู่แค่นี
้
นะถ้าจะพูดแบบตลกหน่อยก็เรียกว่าจนเครียดกินเหล้า
วนเป็นวงจร
วนอยู่ในวงจรอุบาทแค่นี้ไม่ไปไหนนะครับเพราะนั้นอยากจะฝากว่าเรามีรายการสายที่คลินิกตรงนี้นะครับถ้าท่านไหนติดปัญหาทางธุรกิจอะไรเนี่ยเราสองคนยินดีมากๆนะครับมาอย่างน้อยได้ระบายออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกนะครับประเด็นที่มีประโยชน์ครับเอามาคุยกันในรายการนี
้
หวังว่าจะทำให้เกิดมุมมองแง่คิด
ใช่
แล้วทำให้สามารถหลุดออกจากวงจรนั้นได้
ใช่แล้วเราสองคนก็พูดตามตรงเรารู้สึกมีคุณค่านะที่เราสามารถอาจจะเป็นส่วนช่วยเล็กๆน้อยๆก็ตามที
ครับ
แต่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มีความหมายอะไรบ้าง
โดยเฉพาะในเวลาแบบนี้นะคุณ
ครับครับ
ผมคิดว่าวิกฤตรอบนี
้ครับ
เท่าที่ผมได้คุยกับนักธุรกิจหลายท่านในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกกันว่ามันหนักกว่ารอบแรก
ใช่ส่วนตัวผมจ่ายเสียงมาเยอะแล้วก็ได้สัมผัสผู้ประกอบการมาเยอะก็หนักกว่ารอบแรกฉะนั้นอยากให้ส่งมานะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามทีเราคัดเลือกมา
ทุกปัญหามีทางออกครับยังไงเราจะรอดไปด้วยกัน
ครับวันนี้เป็นเคสอะไรครับได้ข่าวว่าเป็นเคสที่มาจากจังหวัดเชียงราย
ใช่ครับ
ก็อยากจะขยายธุรกิจด้วยยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เชิญอาจารย์ครับ
ครับครับคือเป็นเคสที่ไม่ได้รู้จักมาก่อนนะฮะแต่ว่าอีเมลเข้ามาแล้วต้องขอบคุณมากเลยว่าอีเมลเล่าเรื่องราวมาได้ดีมากๆเลยทำอย่างเกือบจะเป็นเคสสตัดดี้ของ Harvard Business School แล้วสาวเล่นแต่ยาวจริงๆนะครับมันผมขออนุญาตเล่าอ่านให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นคอนเท็กซ์เดียวกันนะครับนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะได้ประโยชน์ไปด้วยจากการที่ฟังโซลูชันในครั้งนี้หรือท่านไหนที่อยากจะเป็นนักกลยุทธ์นะฮะตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยนะฮะลองแคร็กเคสไปพร้อมๆกัน
รับสมอง
นะรับสมองกันนะครับอันนี้เป็นเคสของนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับ เริ่มทำธุรกิจเครื่องครัวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเป็นธุรกิจของครอบครัวนะฮะทำมาตั้งแต่20ปีละนะครับตอนที่เข้ามารับธุรกิจเนี่ยที่บ้านมีปัญหาล้มละลายโ
อ
้ฟังแล้วเศร้าเนาะนะครับ20ปีล้มละลายก็แถวๆปี40เลยถ้าให้ผมเดาก็น่าจะแถวๆนั้นนะครับแต่ล้มละลายแต่อาศัยความอดทนความขยันนะครับทำไปเรื่อยๆจนเริ่มมีสินทรัพย์เพิ่มตั้งตัวได้นะครับแล้วก็เน้นการขายในประเทศกับการขายในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขายให้กับองค์กรโอ้โหเรียกว่าขายครบเลย B2C ก็ไป B2B ก็ไป
ต่างประเทศก็ไป
แล้วอินเทอร์เน็ตก็ไปได้ด้วยนะครับซึ่งสินค้าก็ด้านให้กับเรื่องอาหารเรื่องของโรงแรมนะครับโดยทั่วๆไปนะครับตอนนี้ก็กระทบโควิดนะครับแล้วก็มีคู่แข่งเริ่มเข้ามาเยอะนะครับอันนั้นคือธุรกิจ1นะครับแต่ผมว่าธุรกิจที่น่าสนใจคือธุรกิจที่2ฮะคือพอถึงธุรกิจที่2เนี่ยนะครับท่านนักธุรกิจท่านนี้เล่าให้ฟังว่าเกิดจากการที่ตัวเองเนี่ยนะครับไปขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ แต่ตัวเองไม่เป็นอะไรเลยนะครับพอไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่ท่านนึกขึ้นมาได้ก็คือว่าช่วงเวลาที่คนตายเวลาความตายเนี่ยมันอยู่ใกล้มากเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู
้
ตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ดังนั้นจึงตั้งใจว่าอยากจะทำประโยชน์ให้โลกใบนี้ให้มากที่สุด
โอ้ดีจังเลยครับ
โดยการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับคราวนี้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยผมว่ามันก็มีหลายวิธีนะคุณเคนวิธีเบสิกที่สุดที่เราเคยได้ยินกันก็คือประมาณแจกมาม่าปลากระป๋องผ้าห่ม
เอาพวกปัจจัยต่างๆที่จำเป็น
ไปช่วย
ไปให้กับคนที่ลำบาก
แบบการช่วยแบบเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนนะก็ดีกว่าไม่ช่วยแต่ไม่ยั่งยืนนะครับตอนนี้เราก็เริ่มได้เห็นโมเดลใหม่ๆแล้วของการช่วยเหลือสังคมจริงๆที่เป็นแบบยั่งยืนนะครับอย่างเช่นไปติดโซลาร์เซลล
์
ไปสอนเรื่องของการปลูกผักอะไรเงี้ยนะครับเงินไม่ได้ใช้เยอะเลยนะแต่ว่าเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันครับท่านนี้ก็คิดเหมือนกันบอกว่าอยากให้คนอื่นๆเนี่ยเขามีรายได
้
ก็เลยตั้งโรงเรียนสอนอาชีพครับนะจะเห็นนะครับว่าบางทีเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ได้จะเป็นต้องอยู่กับธุรกิจเก่าเสมอไปแต่มันมีจุดเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ได้ทำสิ่งที่มีความหมายก็คือโรงเรียนสอนอาชีพ
ครับ
ภาษากลยุทธ์เนี่ยเราเรียกมันว่า emerging strategy ไม่เหมือนกับ plan strategy strategy จะมี2แนวนะฮะสองที่มาของมันมันมี2แบบแบบแรกคือเราตั้งใจว่าเราจะทำ
ก็คือ plan strategy
plan strategy เหมือนคุณเคนทำ the standard เนี่ยผมคิดว่าเป็น plan strategy แต่พอที่ทำไปแล้วเราอาจจะมีอย่างอื่นอยากทำเพิ่มเติมไอ้นี่แหละไม่ได้อยู่ใน plan แต่พอมาถึงจุดนี้ไอ้นี่น่าทำนะไอ้นั่นน่าทำนะแล้วทำไปทำมาแล้วมันดี
อ
ันนี้เรียกว่า emergent strategy นะครับบริษัทใหญ่ๆระดับโลกก็เป็นแบบนี้นะฮะamazon.com เริ่มต้นจากการขายของออนไลน
์
แต่ทำไปทำมาขายหนังสือก่อนแล้วก็เริ่มขายอะไรสารพัดอย่างเอ๊ะวันดีคืนดีวันนึงอ้าวเรามีระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่มหาศาลรัน24ชั่วโมงทำคลาวด์คอมพิวติ้งดีไห
ม
นี่แหละครับคือ emergent strategy ดังนั้นเนี่ยในโลกของ strategy เราจะสอนเสมอว่า plan strategy ต้องมีมิฉะนั้นเรา allocate resource ไม่ได้เราขาด direction แต่ขณะเดียวกันระหว่างที่เดินไปเนี่ย
พบอะไร
มองซ้ายมองขวาด้วยอย่าทำตัวเป็นม้าที่ปิด2ข้างแล้วไม่มองซ้ายมองขวาเลยเผลอๆมองไปมองมาเนี่ยอย่างถ้าไปดูงบการเงิน Amazon นะฮะจะพบว่ากำไรส่วนใหญ่ของเขามาจาก Cloud Computing ไม่ใช่จากการขายของ
ถูกครับถูกครับ
นะครับเพราะฉะนั้นดีมากๆเลยครับ
อัน
นี้ผมถือว่าเป็นนักกลยุทธ์คนหนึ่งเลยนะเนี่ย
ซึ่งเป็น strategy แบบที่มาจาก purpose ด้วย
มาจาก
เป้าหมายไม่ใช่ในเชิงธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือคน
ใช่ครับคราวนี้พอเราไปเจอ emergent strategy เนี่ยส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นของใหม่ที่เราไม่รู้จะทำยังไงนะครับนักธุรกิจท่านนี้ก็น่ารักมากเลยครับก็เลยไปปรึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานคือไม่รู้จะเปิดโรงเรียนสอนอะไรดีก็แต่อยากให้คนมีอาชีพก็ไปปรึกษากรมพัฒน
์
เพราะกรมพัฒน์เขารู้ดีว่าอาชีพไหนกำลังมานะครับสิกรมพัฒน์แนะนำก็เลยบอกว่าอาชีพที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือนวดและอาหาร
ก็เข้าใจได้นะฮะ
นวดและอาหารนี่แหละครับคือพูดง่ายจบไปแล้วหางานทำได้เลี้ยงชีพได
้มีดีมานด์ที่ต้องการตลอด
ก็เลยเปิดตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์บางทีเราก็ไม่รู้แต่ต้นแต่เราต้องเอาไซน์อินต้องออกไปคุยกับคนนั้นคนนี
้
ถ้านั่งคิดเอาเองเราก็อาจจะบอกเราชอบขายเครื่องครัวแล้วก็เปิดสอนก็เปิดร้านแก่มันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่มาของทำอย่างนี้ตอนนี้ขยายออกไปทั้งมีนวดฝ่าเท้านวดแผนไทยนวดสวีดิชโอ้โหไปได้ดีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ตั้งใจด้วยว่าจะทำศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานด้านอาหารคนไทยที่ต้องการจะไปเมืองนอกอีก
โอ้โหขยายไปเรื่อยๆนะฮะ
นี่ฮะนี่คือไปในแนวทางของการสร้างแล้วนะฮะซึ่งรูปแบบธุรกิจแบบนี้ครับผมขออนุญาตยืมมาจากทางซิงเกิลนิดนึงแล้วกันผมไปได้ยินมาจากทางซิงเกิลเมื่อนานมาแล้วเขาเรียกว่าธุรกิจ 3M
คืออะไรบ้างครับ
Money Making Machine นะฮะคุณเคนจำจากซิงเกิลได้ไหม
พูดตามตรงจำไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไม่ทันนะแต่ทราบประวัติศาสตร์ว่ามีประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีทำอะไรในประเทศไทยมีการปล่อยกู้อะไรใน
ยุคหนึ่งเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยตามบ้านนะคุณเขียนถ้าย้อนเวลาไปนะจะเจอจักรซิงเกอร์คำถามคือทำไมตอนนั้นจักรซิงเกอร์ขายดีเพราะมันคือ money making machine ฮะเพราะสมัยนั้นคนไทยไม่ค่อยมีงานทำเราไม่ได้จบการศึกษาสูงกันไม่ได้มีธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ได้มีแบงก์มีโอ้โหธุรกิจอย่างนี
้
วันนั้นเนี่ยคนเยอะแต่ธุรกิจมันน้อยแต่ทุกคนต้องใช้เสื้อผ้าดังนั้นอาชีพที่ง่ายที่สุดก็คือไปเรียนตัดเย็บแต่สมัยก่อนถึงมีโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้หายหมดละเพราะว่ากลายเป็นเสื้อโหลหมดแล้วนะครับแต่สมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าแล้ว คนก็เลยไปเรียนตัดเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อจากสิงเกอร์บอยที่บ้านจะได้เปิดร้านตัดผ้าเล็กๆน้อยๆทำเป็นอาชีพ
ก็เลย money making machine เลย
money making machine เพราะนั้น money making machine นี่มันขายได้ครับเพราะว่าคนที่ซื้อไปเขาเอาไปทำเงินเพิ่มได
้เขาซื้อไม่ใช่เพื่อใช้จ่ายของตัวเอง
ต้องครับคนที่มาเรียนวิชานวดที่โรงเรียนแห่งนี
้
เขาจ่ายเงินค่าเรียนเขาจะทำให้เขามีอาชีพแล้วเขาได้เงินกลับมาเพราะฉะนั้นเขาไม่ถ้าเขามีปัญญาเขายอมจ่ายเงินแน
่
เพราะการจ่ายเงินครั้งนี้จ่ายคนเดียวแต่เขาไปทำอาชีพได้ตลอดชีวิตได้บุญด้วยนะคุณเคน
เป็นโมเดลที
่เป็นโมเดลที่ว่า money making machine
เป็นโมเดลที่ดีครับ
ขายของให้ใครบางคน
ค
ไปหาเงินต่อ
แล้วยังไงต่
อแล้วยังไงต่อครับอันนี้ก็ว่ากันไปไล่กันไปนะเขาก็ทำขยายต่างๆเรื่อยไปมีความตั้งใจต่างๆนะครับแล้วก็คุณภาพดีแล้วใช้วิธีคิดแบบ ecosystem คืออาจารย์ที่มาสอนเนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำแต่ไปหาร้านที่เก่งๆในจังหวัดเชียงรายเนี่ยเชิญเข้ามาเป็นอาจารย์จ่ายค่าสอนเป็นครั้งๆไปแล้วก็มาเก็บค่าเรียนจากคนเรียนดังนั้นถ้าเกิดว่าวิชาไหนคนไม่มาเยอะก็ปิดวิชานั้นไปก็ไม่ต้องจ่ายค่าสอนอาจารย
์แล้วก็มีความหลากหลายของอาจารย์ด้วยเนาะ
นี่คืออีโคซิสเต็มแบบที่เราเคยคุยกันในงาน Strategy Essential Summit เลย
คร
ับ
ก็กลายเป็นว่าตัวเขาเองเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมา
สร้างแพลตฟอร์มแล้วก็มีพาร์ทเนอร์มากมายแล้วก็ปล่อยให้ซิสเต็มเนี่ยมันเดินด้วยตัวมันเอง
ครับ
อันไหนดีอาจารย์คนไหนสอนดีงานก็เยอะเองอาจารย์คนไหนสอนไม่ดีงานก็ไม่เยอะเองมันก็เป็นอินเซนทีฟ
ในระบบสนใจมากไม่ต้องมีสังกัดว่าอาจารย์คนนี้อยู่สังกัดไหน
ไม่มีฟิกคอสด้วย
ด
ีมั้ยฮะ
แล้วคำถามคืออะไรครับ
คำถามคืออะไรครับดูแล้วดีมากครับแต่คำถามเนี่ยเป็นคำถามในเชิงโอกาสครับคำถามที่อยากถามอาจารย์คือจะครับคุณเคนคือจะขยายตัวแบบไหนดีคะในการเข้าสู่ประเทศ CLMB แบบไม่ต้องลงทุนเพิ่
ม
เน้นขยายตลาดโอ้โหผมฟังแล้วแบบอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับ1คือขยายตัวออกนอกประเทศเนาะอันนี้ผมถือว่าเป็นความท้าทายที่ดีมากๆนะครับและนอกจากนั้นคือมีเงื่อนไขด้วยนะแบบไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
ฉลาดมากฮะสุดยอด
โอ้โหนี่คนฟังรายการของเราเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยคุณเคนคำถามที่มาแต่ละอันเนี่ย
ผมว่าเป็นการตั้งโจทย์ที่ดีมากนะ
ถูกต้อง
เป็นการตั้งโจทย์ที่ดีมากเพราะปกติเวลาจะขยายก็ต้องคิดว่าต้องลงทุนเพิ่ม
ใช่
นี่เขามีเงื่อนไขนี้เลยว่าถ้าไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
ทำยังไง
โอ้น่าสนใจ
นะครับ
ทำยากเหมือนกันครับอาจารย
์ทำเยอะทำยากไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้
ใช่
นะฮะเพราะนั้นการทำกลยุทธ์นะ mindset ต้องมาก่
อ
นนะครับว่ามันทำได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆมาดูท่านไหนยังทำไม่ได้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปจากการฟังเยอะๆ
ครับ
คราวนี้ทำยังไงนะครับเริ่มต้องขยายออก CMV ไงก่อนอื่นผมขอชื่นชมก่อนว่าการขยายออกนอกประเทศเป็นแนวทางที่ถูกต้องมากในเวลานี
้
นะครับในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะพึ่งพาเงินจากต่างประเทศเยอะเราค้าขายกับต่างชาติเยอะมากเลยไม่ว่าจะนวดไม่ว่าจะอาหารร้านอาหารมิชลินสตาร์ทั้งหลายในประเทศเนี่ยก็หากินกับคนต่างประเทศทั้งนั้นเลย
เป็นแบบธุรกิจท่องเที่ยวเนาะบริการ
หาเงินเพราะคนต่างประเทศเข้ามาปีนึงหลายสิบล้านคนเงินดึงเงินเข้ามามหาศาลเราก็ไปหากินกับเขาแม้แต่คอนโดเองก็ขายหากินกับคนต่างชาติให้มาซื้อคอนโดในประเทศไทยคราวนี้พอโควิดเข้ามาปุ๊บเราก็บอกว่าต่างชาติเข้าไม่ได้แล้วจ
บ
เราก็ต้องมาหากินกับคนภายในประเทศโดเมสติกนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าหลายคนปรับตัวได้ดีโรงแรมหลายโรงแรมที่เคยรับต่างชาติไม่เอาแล้วกลับมารับคนไทยแล้วก็ไปได้ดีจริงๆนะครับแต่อันเนี้ยผมเรียกว่าเป็นการมองข้ามช็อตเลย
คุ
ณเคนเพราะว่า domestic consumption มันกำลังจะแย่ลงตามสภาพเศรษฐกิจที่เราก็จะเห็น
กำลังซื้อ
เพราะฉะนั้นกำลังซื้อในประเทศก็กำลังจะหดตัวนะครับที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเป็นการอั้นนะ
ใช่ใช่
เพราะมันเป็นการอั้นที่อึดอัดขนาดพอเปิดปั๊บลุยกันเลย
ใช่ใช่ใช
่แต่ต่อจากนี้มันจะไปได้ไม่ยาวเมื่อมันไม่ได้ยาวนั่นหมายความว่า domestic consumption มันจะเป็นที่พึ่งไม่ได้ในระยะยาวก็ต้องออกไปหานอกประเทศอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้จะไปแถวไหนดีนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือ forecast GDP เนี่ยของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสูงกว่าประเทศไทยทั้งนั้นเลย
ในการอัตราการเติบโตเนาะ
ถูกต้องแม้ว่า GDP เขาอาจจะเล็กกว่าเราแต่อัตราการเติบโตเอาง่ายๆเลยครับ CLMV นี่แหละเขาจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าเราดังนั้นเราสามารถไปหาเงินกับเขาได
้
นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางเนี้ยผมเชียร์เลยว่าให้ไปนะครับคราวนี้ไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วแอบขอให้เครื่องมือกับท่านที่ลองคิดเรื่องต่างประเทศนิดนึงแล้วกันครับมันมีเครื่องมือคลาสสิกตัวนึงเลยนะของอาจารย์พันกาชเกมวัฒน์อาจารย์ท่านนี้ดังมากๆถ้าไปเสิร์ชดูนะฮะท่านใช้เขียนเฟรมเวิร์คตัวหนึ่งที่คนที่จะทำธุรกิจนานาชาติเนี่ยนะต้องใช้กันทั้งนั้นเลยนะชื่อว่า Cage Distance Framework
โอ้น่าสนใจครับ
CAGE
ครับ
อันนี้คือผมไปเจอวงไหนที่เกี่ยวกันเรื่องต่างประเทศนะเขาจะคุยกันเรื่องนี้
คือถ้าเกิดเราสนใจจะไปต่างประเทศให้ลอง
ใช้เครื่องมือตัวนี
้
ในการพิจารณาว่าเราควรไปประเทศไหน
น่าสนใจเชิญครับ
เพราะว่าโลกทั้งใบนี้มันเยอะมากประเทศไทยเนี่ยเราอยู่กันประมาณ80ล้านคนเนาะ
ครับ
ทั้งโลกมีประชากรประมาณ 8,000 ล้านคนนั่นหมายความว่าเราแค่ 1% ของ world population
ครับ
99%ของคนที่จะกินของปากเนี่ยนะฮะอยู่นอกประเทศเรา
ครับ
เพราะฉะนั้นการไปนอกประเทศเป็นเรื่องดีนะฮะไม่ง่ายแต่เป็นเรื่องดี
ครับ
K sharp C ย่อมาจาก cultural
ครับ
นะครับ cultural ก็คือวัฒนธรรมคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะถ้าวัฒนธรรมไม่เหมือนกันวิธีการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันดังนั้นสินค้าที่เราจะไปขายในประเทศเขาเนี่ยมันอาจจะไปได้ยากนะครับอย่างเช่นสาหร่ายทอดเนี่ยนะคนไทยคนจีนคนญี่ปุ่นกินคล้ายๆกันแต่พอถึงคนแขกไม่ใช่
ถูก
แขกกับสาหร่ายทอดที่ไปไม่ได้ culture ไปกันไม่ได้นะอันนี้คือเรื่อง culture ต้องมาดูว่า culture ใกล้กันแค่ไหน
แมทช์ไหม
ถ้าใกล้กันก็คือไปง่ายนะฮะสองคือ administration วิธีการบริหารจัดการมันเป็นยังไงนะครับวิธีการจัดการถ้าแตกต่างกันมากเนี่ยเวลาเราไปทำงานในเราไปในประเทศนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการทำงานลักษณะของคนพื้นฐานวิธีคิดวิธีการจัดการมันไม่เหมือนกันนะครับก็ต่างกันได
้
ถ้าต่างมากก็บริหารจัดการยากความสำเร็จก็น้อย3 geographic ครับ ระยะทางไกลมากน้อยแค่ไหนจริงอยู่นะฮะวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่มีที่ไหนไกลแล้วในโลกเพราะเราไปด้วยโลกดิจิตอลได
้
นะครับแต่การบริหารจัดการบางทีมันก็ยังต้องไปนะการคุยพาร์ทเนอร์ชิพการเซ็นสัญญาการประชุมการตัดสินใจการถกเถียงrelationship มันยังมีความสำคัญมากในโลกธุรกิจนะช่วงที่ปิดโควิดเนี่ยผมเจอนักธุรกิจหลายคนที่ทำธุรกิจนานาชาติที่บอกว่าโอ้ธุรกิจเขาหยุดเลยนะเพราะบางทีมันต้องไปเจอหน้ากันต้องไปดื่มไวน์กันต้องไปสังสรรค์กันหน่อยนะมันถึงจะตกลงสั่งซื้อกันของสัก10ตู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าระยะทางไกลมากก็จะเริ่มยากนะครับและสุดท้ายก็คือเศรษฐกิจนะครับก็ต้องไปดูด้วยว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงนะ
ครับ
สมมติเราขายของแพงประเทศที่เราขายเนี่ยเขาจนเขาก็ไม่มีเหมือนกันหรือว่าประเทศเราจนเราไปขายของประเทศแพงกว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยของอันนี้มันแย่เกินไปเขาไม่ซื้อนะครับเพราะนั้น cage framework ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับคราวนี้ถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยถ้าใช้ cage framework เราจะพบเลยว่า CLMV เนี่ยสุดยอดครับ
ครับ
เพราะ1เขาเจอเขาก็คล้ายกันมาก
ครับ
นะครับแถวนี้ก็ชาวพุทธกันทั้งนั้นนะฮะวัฒนธรรมเขาก็ดูละครทีวีของเรากันมาตลอด
ใช่
ไหมเขาเจอใกล้กัน administration ก็คล้ายๆกันเขาก็ต่างเราเล็กน้อยนะครับอาจจะล้าหลังกว่าเรานิดนึงนะฮะ geographic ใกล้มากเดินทางข้ามไปข้ามมาแทบจะมีถนนเชื่อมกันหมดเรียบร้อยแล
้
วส่วน economic เนี่ยจริงอยู่เขาอาจจะเล็กกว่านะครับรายได้อาจจะน้อยกว่าแต่อันกระตาการเติบโตเขาสูงกว่านะครับณตอนนี้จะเห็นเลยว่าสินค้าไทยหลายตัวมากครับที่ไปในกัมพูชาเนี่ยไปได้ดีจริงๆ
ใช่
หมวดเครื่องดื่มเนี่ยถ้าไปเช็คดูเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลย
ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกำลัง
ไปได้หมดเลย
เคยสัมภาษณ์มาเนี่ยทุกคนไปข้างนอกหมด
ใช่แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่า cage framework มันตอบไงฮะ
โอ้เป็นเฟรมเวิร์คที่ดีมากครับ
ได้ครับอ้าวคราวนี้พอมาถึงโรงเรียนของเรานะโรงเรียนสอนอาชีพเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยไปดีไหมไปดีแน่ครับนะฮะสองถ้าถามว่าไปขายอาชีพเนี่ยจะไปได้ไหมนะครับผมคิดว่ามันไปได้ตามที่ผมเล่าคุณเคนฟังเรื่อง 3M มันคือ money making machine ถ้าเราดู3ประเทศ4 3 4ประเทศรอบๆเราเนี่ยล้วนเป็นประเทศที่พลเมืองเยอะทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อพลเมืองเขาเยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาอาชีพทำนะมีคนในชนบท
แสดงว่าประเทศในกลุ่มนี้ CLMV ใน
มีคนเยอะ
เพราะเราขายอาชีพโมเดล 3M นี่เข้าล็อกเลย
ผมว่าไปได้ดีเพราะว่าคนต้องการมีอาชีพคนต้องการมีรายได้ก่อนและการมีรายได้ก็คือต้องการมีอาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปสอนให้เขามีอาชีพได้เนี่ยมันไปได
้
นะครับอันนี้ไปได้นะครับเพราะประชากรเขาเยอะนะครับแล้วยังประชากรเนี่ยจะน่าจะอาจจะเรื่องของการศึกษาก็อาจจะต้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วพอดีสิ่งที่โรงเรียนนี้เน้นมากๆก็คือเรื่องอาหารกับเรื่องของการนวด
ครับ
ซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับหมวดท่องเที่ยวนะครับเราก็จะเห็นว่าในอาเซียนของเราเนี่ยการท่องเที่ยวมันดีมากๆเลยนะครับในช่วงสภาพปกตินะฮะเครื่องบินลงมาที่สุวรรณภูมิคนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาประเทศไทยประเทศเดียวเขาก็ไปรอบๆนี้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปฝึกอาชีพนะฮะสอนอาชีพให้คนในนั้นเนี่ยเขาสามารถทำงานได
้
พูดถึงเรื่องของอาชีพเนี่ยแหมผมอาจจะโชว์อายุมากไปหน่อยนะสมัยผมเด็กๆมีรายการชื่อลุงขาวขายอาชีพผมยืนยันว่าคุณเคนไม่ทัน
ไม่ทัน
นะท่านไหนที่เป็นแฟนๆฟังด้านบ้านทันเนี่ยเดี๋ยวช่วยกด
ลุงขาวขายอาชีพ
ไขอาชีพ
อ๋อไขอาชีพ
เป็นรายการทีวีที่ยุคหนึ่งเนี่ยฮิตมากเลยนะ
ฮะ
เพราะว่าคนตอนนั้นคนไทยอยากมีรายได
้
นั้นลุงขาวก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีอาชีพนี้นะมีอาชีพนั้นนะทำอย่างนี้ได้ด้วยนะเพราะนั้นประเทศเพื่อนบ้าน
เ
รา
เนี่ยชี้ทางรวยชี้ช่องรวย
ชี้ช่องรวยอะไรนะแต่ไม่ใช่แจกรถเข็นนะ
โอเคเข้าใ
จอันนั้นไม่ใช่นะถ้ายังสมมติอยู่อย่างพม่าเนี่ยเขายังโอ้ยังมีคนอีกมากมายเลยที่เพิ่งเริ่
ม
ออกจากการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกันเรียกว่าระบบเศรษฐกิจนะคร
ับ
ดังนั้นอันนี้ไปที่ไทยถูกต้องคราวนี้ถ้าจะไปอย่างไร
ให้
ไม่ต้องลงทุนนะถ้าไปอย่างไรให้ต้องลงทุนการไปทำธุรกิจต่างประเทศเนี่ยนะครับถามว่าไปคนเดียวไปได้ไหมก็ไปได้แหละครับแต่โอกาสความสำเร็จมันจะน้อยกว่าการที่มีโลโก้พาร์ทเนอร
์ถูก
นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีโลโก้พาร์ทเนอร์เลยเนี่ยโอ้โหมันหลายอย่างอะโดนหลอกโดนโกง
คือเราไม่ได้เป็นคนพื้นที่เราไม่เข้าใจ
เราไม่เข้าใจ
กว่าเราจะไปทำความเข้าใจใช้เวลานานอีก
ใช่ครับมันไม่ทันมันไม่ทันนะฮะก็เพราะนั้นการมีโลโก้พาร์ทเนอร์เนี่ยจะช่วยเราได้มากที่จะลดโอกาสในเรื่องของการผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้คราวนี้จะหาโลโก้พาร์ทเนอร์แบบไหนดี
ครับ
ผมแนะนำท่านนี้นะครับว่าเนื่องจากจุดกำเนิดของธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจด้วยเริ่มด้วยเพอร์เพสในการช่วยเหลือผู้อื่นนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยครับหาพาร์ทเนอร์ที่มีเพอร์เพสเดียวกัน
อ๋อนี่จริงนะหาวายเหมือนกัน
ใช่
เพราะคนที่อยากจะช่วยคนเหมือนกัน
ใช่
เพราะมันเป็นเพอร์เพสที่ดีด้วย
จริงๆหาคนที่คล้ายๆกับเราอ่ะ
อุดมการเหมือนกัน
อุดมการเหมือนกันเขาก็อยากที่จะพัฒนาด้านการศึกษาอยากให้คนในประเทศมีอาชีพนะและถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยหาคนที่เขามีสถานที่ด้วยยิ่งดีเลยเพราะโรงเรียนมันต้องมีสถานที
่
นะครับในเมื่อไม่อยากลงทุนก็หาคนที่เขามีสถานที่เขาอาจจะไม่ได้ทำโรงเรียนก็ได้นะเขาอาจจะเป็นโรงแรมเขาอาจจะเป็นร้านอาหารเขาอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มีสถานที
่
นะครับเพราะว่าตอนต้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วล่ะการทำธุรกิจตอนต้นมันเล็กๆก่อนแล้วพอมันดีแล้วเราค่อยขยายตัวนะครับหาคนลักษณะนี้นะครับหาแค่ประเทศละคนเดียวก็พ
ออาจารย์มีคำแนะนำไหมไปหายังไงที่ไหนอะไรยังไงฮะ
อันนี้ต้องไปละ เพราะนั้นอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่ง
จะต้องไปไต่ในตามสถานที่หรือว่างานต่างๆที่มันน่าจะเจอคนแบบนี้
เราต้องเริ่มทำเน็ตเวิร์กิ่งแหละเราต้องเริ่มเข้าไปในประเทศนั้นเวลามีหลักสูตรของคนนั้นคนนี้ที่เอานักธุรกิจในย่านนี้มาเจอกันเราต้องไปด้วยนะครับหาแค่ประเทศละคนเดียวก็พอครับนะฮะอันนี้ตรงตามหลักกลยุทธ์จีนที่ใช้ชื่อว่าจับโจรเอาหัว
จับโจร
เอาหัวอันนี้เป็นหนึ่งในตำราพิชัยสงครามเลยนะคุณเคนว่าเวลาจะทำการใหญ่เนี่ยสมมติไปจับโจรเนี่ยโอ้โหโจรมันอยู่ร้อยคนเราต้องเอาทหารร้อยคนไปไม่พอจับโจรเอาหัวถ้าได้หัวปุ๊บหนึ่งคนที่เหลือ99เดี๋ยวก็มอบตัวนะฮะเพราะนั้นจับโจรเอาหัวนะครับไปหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในประเทศนั้นนะครับเมื่อไปเจอแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปช่วยกันเราต้องเอาสิ่งจุดแข็งของสองด้านมาผสมกันไม่งั้นพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยมันอยู่ยาวไม่ได้นะ
ครับ
พาร์ทเนอร์ชิพอยู่ไม่ได้จากการที่ข้างหนึ่งขออีกข้างหนึ่งตลอดนะครับฝั่งทางโน้นเขามีสถานที
่
เขามีตลาดฝั่งเรามีอาจารย์ที่เก่งนะครับดังนั้นเราต้องส่งอาจารย์ไปนะครับนะอย่าส่งเด็กเข้ามานะ
ฮะ
เพราะเศรษฐในอีโคโนมิกมันไม่คุ้มผู้เรียน30คนเดินทางเข้าประเทศไทยกับอาจารย์1คนเดินไป
คืออาจารย์กําลังจะบอกว่าเราต้องเทรนอาจารย์ของคนไทยเนี่ยให้มันเป็นเอ็กซ์เพิร์ทไปเลย
ใช่
เหมือนอิมพอร์ตเข้าไปสอน
ไม่ใช่เอ็กซ์พอร์ตไปเลย
ไม่ใช่แค่การที่เอาอาจารย์ในพื้นที่นั้นอย่างเดียว
ใช่ตอนต้นเนี่ยต้องเอาอาจารย์ของเราเลยครับเข้าไปในประเทศนั้นไปเป็นผู้สอนจริงๆ
เพราะว่าเรื่องนวดเรื่องอาหารของเราก็ถือว่าขึ้นชื่ออยู่แล้ว
ถูกต้องครับแล้วก็เพื่อนบ้านเราจริงๆก็ค่อนข้างมองเราว่าเราเป็นผู้นําอยู่ด้วย2คือในเชิงของต้นทุนมันถูกกว่านะถ้าต้องเอาคนเรียน30คนเดินทางเข้าประเทศไทยค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารมหาศาลอาจารย์ของเราไปแค่คนเดียว มันถูกกว่ากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยมันคือการบริหารประสิทธิภาพนะถ้าต้นทุนเราได้เนี่ยราคาขายเราได้มันก็ขายง่ายนะครับและจะทำยังไงครับให้เขาเชื่อว่าเรียนกับอาจารย์คนนี้แล้วดีต้องมีมาตรฐานนั่นหมายความว่าต้องสร้างอาจารย์ท่านนี้เนี่ยให้เป็นอาจารย์ที่เรียกว่าได้มาตรฐานทุกคนเชื่อได้นะครับดังนั้นพวกเซอร์ติฟิเคตต่างๆหรือไปประกาศนียบัตรต่างๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องรีบหามาไว้ที่โรงเรียนและไว้กับอาจารย
์
นะครับเพราะนั้นพอมีแบบนี้ปุ๊บทางนู้นเขาก็นี่แหละดีที่สุดในประเทศไทยแล้วมาตรฐานเรียนกับคนนี้สบายใจได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นโดยรวมถ้าเรื่องกลยุทธ์เนี่ยแต่ว่ามันเยอะมันก็เยอะนะมันยากมันก็ยากนะแต่ถ้าถามผมว่ามันจบอยู่แถวๆนี้แหละ
ครับ
ที่เราคุยกันนี่แหละครับ
ผมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็เอาสามารถเอาไปปฏิบัติต่อได้แต่อาจจะถามแทนคุณผู้ฟังคนอื่น
ๆ
กระบวนการคิดของอาจารย์ก่อนจะได้มาเป็นข้อๆเนี่ย มันมีเฟรมเวิร์กอะไรในหัวไหมคร
ับผมต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่ได้มีอย่างชัดเจนคุณเพียงแต่เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าพอกลยุทธ์เนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มมีความเป็นอาร์ต มันเป็นศิลปะมากขึ้นนะครับก็จะเหมือนกับเชฟเทเบิลที่คุณเคนอาจจะเคยไปรับประทานแล้วว่าเริ่มคิดสูตรยังไงไม่มีอ่ะเขาก็แบบอ๋อวันนี้มีวัตถุดิบยังไง
แล้วถ้าเราจะฝึกคิดแบบอาจารย์ได
้ฝึกคิดนะครับง่ายๆเลยครับฝึกตลอดเวลาม องทุกอย่างให้เป็นชาเลนจ์นะครับเห็นอะไรมองให้เป็นชาเลนจ์ให้เห็นเป็นออปปอร์ทูนิตี
้
แล้วตั้งคำถามว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับแล้วก็ไม่อยากโฆษณาเนาะฟังรายการ
รับสมองกันไป
ฟังรายการตรงนี้เยอะๆครับแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นสเต็ปนะครับแต่ถ้าพูดง่ายๆมันจริงๆมันเป็นการมองจากภาพใหญ่ลงภาพเล็กนะครับ
มองภาพใหญ่ก่อน
ใช่สิ่งแรกคือสิ่งแรกผมจะถามเสมอคือคำถามเนี้ยเราควรจะถามหรือไม่อ่ะคำถามเนี้ยเราควรจะถามอย่าเพิ่งไปหาคำตอบนะคำถามที่เราควรจะถามหรือเปล่า
เช่นคำถามที่ดีหรือเปล่า
จะไป CIMV เนี่ยอาจจะไป CIMV เนี่ยมันเป็นคำถามที่ควรถามหรือเปล่า
เข้าใจละ
พอได้คำถามว่าโอเคใช่ละอันนี้มันเป็นคำถามที่ควรถามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาคำตอบ
รวมทั้งเงื่อนไขด้วยเนาะว่าแม่แบบไม่ต้องลงทุนเพิ่มเน้นขยายตลาดก็ต้องดูว่าเป็นคำถามที่ดีไหมเราฟังแล้วโอ้โหมันเป็นคำถามที่ดี
ถ้าคำถามที่ดีเราก็คุยกันต่อถ้าคำถามไม่ดีเราก็หยุดคุยนะฮะแล้วก็ศึกษา tools เยอะๆนะครับศึกษา tools เยอะๆพออย่างเช่นพอจะไปต่างประเทศปุ๊บผมก็นึกถึงเคสเฟรมเวิร์กทันทีเลยถ้าอยากมองเรื่องของ profitability เราก็เอา Five Force Michael E. Porter ขึ้นมานะถ้าจะคุยเรื่องนวัตกรรมเราก็เริ่มต้นอาจจะไปเริ่มต้นที่ Blue Ocean ก่
อ
นคือเรามีเฟรมเวิร์กหลักๆก่อนในใจที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราช่วยคิด
คือมันมีทฤษฎีที่คนเคยเขียนไว้แล้วอาจจะเป็นเหมือนเสาหลัก
เราไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
เสาหลักให้เรายึดไว้ก่อน
เอาเสาหลักไว้ก่อนแล้วเริ่มคุยกันตรงนั้นนะเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันก็เริ่มมีจากนั้นมันที่เหลือมันจะเป็น logic thinking ครับ
โอ้ดีมากเลยผมว่าไอ้ธุรกิจลักษณะแบบนี้จริงๆก็ไปปรับใช้ได้นะถ้ามันเป็นลักษณะกึ่งๆ creative economy หน่อยๆที่อยากจะขยายไปต่างประเทศ CLM อาจจะลองเอาขั้นตอนที่อาจารย์บอกเนี่ยลองไปปรับใช้ดูก็ได้ไม่ใช่ต้องว่าคุณจะต้องทำโรงเรียนสอนอาชีพอย่างเดียว
ใช่จริงๆการไปต่างประเทศมันมีความซับซ้อนมากกว่านี้อีกมากมายแต่วันนี้เอาแค่ในเชิงทิศทางก่อนละกันนะครับนะครับ
ดีเลยครับวันนี้ก็เป็นเคสสตัดดี้ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดใครมีคำถามอื่นๆนะครับมีเคสอื่นๆเนี่ยมาส่งมาได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปช่วยคิดเข้าไปช่วยถาม อาจจะมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทราบว่าอย่างเคสนี้อาจารย์ก็เข้าไปคุย
พอดีผมโชคดีที่ไปเชียงรายด้วยก็เลยไปให้คำปรึกษาแบบเฟสทูเฟสไปเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหชนนี้โชคดีมากนะครับปกติอาจารย์ค่าตัวไม่ใช่ธรรมดานะฮะวันนี้เข้าไปสอนเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเคสอะไรส่งเข้ามาอ
ีกดีมากๆครับเพราะผมคิดว่าวันนี้เวลานี้มันเป็นเวลาที่เราต้องช่วยกันนะ
นะครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcast Podbean Joox YouTubeและ podcast player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ